Salom azizlar. O'tgan safar inoyatdan yiqilish nimaligini ko'rdik. Bugun shu mavzuni davom qilamiz. Paulus yana shunday deydi. Men Xudoning inoyatini inkor qilmayman. Agar ilohiy qonunga amal qilish bilan oqlanish mumkin bo'lganda edi, u holda Masih behuda o'lgan bo'lardi. Bu oyatda ham o'tgan darsda ko'rib chiqqan oyatdagi kabi fikr aytilgan. Bu yerdagi men Xudoning inoyatini inkor qilmayman degan so'zlar inoyatdan yiqilish tushunchasi bilan bir xildir. Ya'ni kimki qonunga amal qilib oqlanmoqchi bo'lsa, bunday kishi Xudoning inoyatini inkor qilgan bo'ladi. Buning natijasida u inoyatdan yiqiladi. Bunday kishi uchun Iso xuddi behuda o'lgan bo'lib qoladi. Chunki Isoning xochdagi o'limi orqali keladigan hamma yaxshi narsalardan u yuz o'girgan bo'ladi. Shunisi achinarlikki, ko'pgina masihiylar inoyat xabarini to'liq tushunmasdan gunoh tabiati nimaligi va u qanday ishlashi, qanday qilib undan ozod bo'lib yashashni bilmasdan Xudo inoyatini inkor qilib yurishibdi. Albatta, siz ular bilan gaplashsangiz, ular men Xudo inoyatini inkor qilmayman, men Xudosiz hech narsa qila olmayman degan so'zlarni aytishadi. Biroq o'zlari bilmagan holda har kuni ular gunoh tabiati hukmronligi ostida yashaydilar. Ular ertalab turib, men bugun gunohdan ozod yashayman deb o'zlariga va Xudoga va'da beradilar. Biroq kechga yaqin ular yana mag'lubiyatga uchragan holda uxlashga yotadilar. Shunday tarzda ular oylab, yillab yashaydilar. Ular nima qilishni bilmaydilar va nega shunday bo'layotganini ham bilmaydilar. Men ham ilgari xuddi shunday vaziyatda edim. Biroq kimdir kelib menga inoyat xabarini to'liq qilib tushuntirib berdi. Xuddi shunday tarzda men sizlarga shu inoyat xabarini tushuntiryapman. Xudo sizlarga shuni vahiy orqali tushuntirib bersin deb ibodat qilaman. Sizlar esa shu xabarni o'rganib boshqalarga uni gapiring. Boshqalar ham g'alabada yashashsin va muqaddas ruh amri bilan yurishsin. Men aytgan ko'pgina narsalar siz uchun hozir tushunarsiz bo'lishi mumkin. Yana ayrim narsalarni men maqtanib yozayotgandek tuyulishi mumkin. Bu unday emas. Men ham siz singari oddiy odamman. Biroq Xudo qilgan ishlarni aytganda doim shunday bo'ladi. Masalan, Pavlus bir maktubida men boshqa havoriylardan eng kichigiman deydi. Shunda ham u men ulardan ko'proq ish qildim deydi. Keyin esa u men emas, balki Xudoning inoyati men orqali shu ishlarni qildi deydi. Xuddi shunday holda men g'alabada yurgan bo'lsam, men o'zim bunga erishmadim yoki o'z kuchim bilan buni qo'lga kiritmadim. Balki nimaiki yaxshi inom menda bo'lsa, shularning hammasini menga Xudo Masih orqali berdi. Yuqorida aytganimdek, Iso Masihga va uning xochiga ishonchni qaratish orqali men najot topdim, oqlandim, solih bo'ldim va muqaddas bo'ldim. Biroq bu jarayonlar to'xtab qolmaydi. Men har kuni muqaddaslanish jarayonida bo'laman. Shuning uchun men har kuni ishonchimni Isoga va uning xochiga qaratishim kerak. Shunda muqaddas ruh ichimda ishlashni boshlaydi va keraksiz narsalarni olib tashlab, ular o'rniga kerakli, yaxshi narsalarni barpo qildiradi. Shular asosida yashash orqali men muqaddas ruhi amri bilan yashayman. Men doim Xudoga manzur bo'laman. Doim u istagan ishlarni qilaman va unga yoqmaydigan narsalar menga ham yoqmaydi. Xudo nafratlangan narsalardan endi men nafratlanaman. Bunga faqat Xudoning o'zi qodir. Shuning uchun abadul abad Iso Masih orqali otamiz Xudoga shon-sharaflar bo'lsin. Amin. Xayr azizlar. Kelasi safar uchrashguncha xayr. Xudoning inoyati sizga yor bo'lsin.